Ja, da vil jeg først si mange takk for disse gode åpningsordene fra Salme 27. Det synes jeg var godt å bli minnet om. Og så er det godt også nå i kveld å kunne samles om Guds ord, og fint også å kunne samles om Predikantens bok, som er tema for denne uka. Og vi har sett på ulike avsnitt i denne boka og fått noen glimt også ifra Jesus, ifra Predikantens bok. Og vi vil nå i kveld se litt først på det tredje kapittel. Og vi leser først her fra det første verset. Der står det sånn: alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen. Og så tar vi frem noen av de sannheter som her pekes på, som har sin tid. Blant annet så står det her i vers 1. En tid til å plante, og en tid til å rykke opp det som er plantet. Og i vers 3 står det: en tid til å rive ned, og en tid til å bygge opp. Og i vers 7 så står det: en tid til å rive i stykker, og en tid til å sy sammen. Og så leser vi også fra vers 9 til 11. Hva binding har den som arbeider av det strev han har med det? Jeg så den plage som Gud har gitt menneskenes barn å plage seg med. Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte. Men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden. Og så ifra vers 14 og vers 15. Jeg forsto at alt det Gud gjør, det varer evig. Alt har sin tid, men alt det som Gud gjør, det varer evig. Ingen kan legge noe til, og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham. Det som er, det var allerede før. Og det som skal bli, har også vært før. Gud søker fram igjen det som svant. Eller som det står i en engelsk oversettelse, fritt gjengitt: Gud skal kalle fortiden til regnskap. Det står det oversatt i denne siste setningen. Gud søker fram igjen det som svant. Gud skal kalle fortiden til regnskap. Alt har sin tid. Skal vi be sammen? Vi takker deg, trofaste himmelske Far, for også denne anledning som du har gitt oss til å bli stille innenfor deg og ditt ord. Og vi er så avhengige av deg, Jesus, i denne stund. Uten deg så kan vi intet gjøre. Må du gi oss hva vi trenger, så vi kan få se lys i ditt lys. Hold du din hånd over den enkelte av oss. Hold du din hånd over misjonen som samler oss i dette å bringe evangeliet ut til den muslimske verden. La det lykkes, Jesus, at vi i kristen muslimmisjon kan få være et enkelt redskap i din hånd. Så vil vi også få be for landet vårt og folket vårt. Og vi ber om vekkelse og fornyelse. Og vi erkjenner det, Jesus, at midt i vår velstand så er vi i dyp, dyp åndelig nød. Herre Jesus, vi ber også for ditt folk Israel, og vi ber med ditt ord om fred for Jerusalem. Og så ber vi om din velsignelse og vår samvære fortsatt, for ditt navns skyld. Amen. Ja, hva gagn er de å bygge opp når Herren vil rive ned? Ja, det kan vi spørre om. Og hva gagn er de å løpe når Herren sier at vi skal stå stille? Jeg tror vi alltid står overfor to farer. Det ene er at vi løper når Herren sier at vi skal bli stående. Og den andre faren består i at vi blir stående når Herren sier vi skal gå. Det er ei tid for å bie og vente. Og så er det ei tid for å gå. Da Israelsfolket kom til det røde hav, så kan jeg godt forstå om de kjente seg rastløse. Der havet var foran, der det var høye fjell på begge sider, og egypterherren kom etter. Sannelig opplevde de der en umulig situasjon. Alt var ikke bare vanskelig, men de så døden i øynene. I den situasjonen så sier Herren, Herren skal stride for dere, og dere, ja, dere skal være stille. Det var tid for å vente på Herren. Det er et merkelig ord i en helt spesiell situasjon. Det var ikke så mange veier å løpe, for alle veier var stengt. Men gjennom denne situasjonen så lærte de noe dyrebart i å få hvile i hvem Herren er, og hva Herren var i stand til å gjøre. Det står mange ganger i Bibelen at vi skal vente på Herren. Jeg liker godt i 1930-oversettelsen, der står det flere ganger at vi skal bie på Herren. Bi på Herren og vær ved godt mot. Til jobb så står det, også når du sier at du ikke ser han, så skal du bie på ham. Også når du ikke ser han, så skal du få bie på han. Ordet bie, det betyr egentlig bokstavlig ut ifra det hebraiske språk å vente tilsynelatende forgjeves. Altså når det ser helt fullstendig umulig ut å vente på Herren, så venter en på Herren likevel. Så det er noe mer enn en vanlig forventning. Det er en forventning i det at en ser ingen andre utveier som kan hjelpe. Alt ser kort og godt helt umulig ut, men så skal vi få bie på Herren likevel. Det er godt at det står så mange løfter i Skriften som gjelder de situasjoner i livet som vi opplever helt umulige. Herren, han er nemlig i stand til å gjøre det umulige mulig. Og så er det nettopp i en slik situasjon at Herren sier at vi skal bie på han. Vi skal få oppleve det samme som Israelsfolket. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og jeg tror vi trenger å øve oss i nettopp dette, å være stille innenfor Herren. Vente på at han skal få gripe inn, at Herren skal få åpenbare hva han har gjort. Så det er ei tid for å vente, ei tid for å bie. Men så er det også ei tid for å gå. Og om det er slik at vi kanskje gjerne vil løpe når Herren sier vent, så tror jeg også det er en fare for oss at vi blir stående når Herren sier gå. Og Herren sier ikke bare at vi skal bie på han, men han sier også at vi skal gå. Og det er jo nettopp misjonsbefalinger. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Herren, han har ei tid for å si, gå ut og forkynn evangeliet. Til profeten Jesaja så sier han, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Det var ei tid for å gå. Og profeten han sier, her er jeg, send meg. Ja, det er helt sikkert. Herren han kaller oss ikke bare til sin hvile, men han kaller oss også til å gå ut og forkynne budskapet om hva han har gjort. Og vi trenger å bli minnet om begge sammenhenger. Og jeg tror det er rett å si, før vi får se hans hvile, så gir det ingen mening i å gå. Det er først når vi får se stillingen i Kristus, at det gir noe mening i å tale om vandringen sammen med Kristus. Først hvile, så er det tale om å gå. Først å få se hva Jesus har gjort for oss, så gir det mening i å forkynne også til andre hva han har gjort. Og sånn ser vi at alt har si tid. Det er én tid for å vente, og ei tid for å gå. Og så er det noe forunderlig med dette. Det er så sant, det vi opplever også i vår erfaring i livet, at alt har si tid. Alt hva vi utfører, alt hva vi bygger opp, alt hva vi frembringer, det har sin begrensede varighet. Sånn er det. En gang så blir det som vi bygger opp, revet ned igjen. Jeg har besøkt mange ruiner rundt omkring i verden. Sist så besøkte jeg Efesus. Det var en av de virkelig store byene, der Paulus ble i hele 3 år. Det er ikke mye igjen av Efesus i dag. Det er en ruin. Og det taler om en svunnen tid. Det taler om at det en gang var en stor virksomhet her. At både Paulus var her, og Timoteus var her, og Johannes var der. Så vi kan lese i Bibelen, og vi kan se ruinene, og vi ser sammenhengen. Men i dag altså bare ruinene igjen. Slik er det også med Antiokia. Det er ikke mye igjen av den byen. Det er bare noen ruiner igjen av denne byen som Paulus ble sendt ut ifra. En ufattelig viktig by på den tid. Men i dag er det altså bare ruinene igjen. Og slik er det med mange av de byer som har vært verdensbyer, som var viktige i antikken. En ser bare ruinene. Alt som var stort, er borte. Ja, sånn er det med alle skatter som en søker i denne verden. Det har en begrenset tid. Og det er ikke for ingenting at også derfor Jesus taler om å ikke samle seg skatter på jorden, der møll og rust tærer. Ja, jeg tenker alltid på det verset når jeg ser på bilen min. Det er 12 år siden jeg kjøpte den bilen. Da var jeg så strålende fornøyd med å ha fått en ny bil. Nå har han gått over 300 000, og nå blir jeg minnet om at det er noe som ruster. Det er noe som har sin verdi, og nå tenker jeg på at jeg må snart kjøpe en ny bil. Sånn er det. Det har si tid. Alt har si tid. Det som vi gleder oss over er nytt, blir snart gammelt, og så må en kjøpe noe nytt igjen. Sånn er det med alt i denne verden. Og derfor er det jo fryktelig hvis en setter sin lit til en bil, eller en hytte, eller et hus, eller til de mange ting som vi kan samle oss i denne verden. For det er jo ting som forgår. Vi får det ikke med oss. Vi får ikke med oss noe av dette den dagen vi skal fare herifra. Og derfor så sier også Bibelen, verden forgår og dens lyst. Jeg tror vi trenger å bli minnet om det. Det er noe som forgår. Og Jesus han sier dette i sin endetidstale i Matteus 24. Han sier, himmel og jord skal forgå. Så alt som vi ser, det skal forgå. Men det er noe som ikke skal forgå. Vet du hva det er? Men min ord skal slett ikke forgå. Her har vi perspektiv. Her ser vi sammenhengen mellom hva vi kan betrakte som viktig og som goder, og hva som er det viktigste. Det er dette å lære Jesus å kjenne gjennom hans ord. Det vi samler her i hans ord, det er noe som ikke skal forgå. Det å være opptatt med hvem Jesus er og hva han har gjort, det er noe som vi får med oss inn på den andre siden. Det er noe som består. Hans ord skal slett ikke forgå. Så jeg skal si vi har grunn for å bruke tida sammen med Jesus i hans ord, og sammen med Guds forsamling, og søke han i ordet. For der er det altså noe som ikke forgår. Ordet som aldri kan dø. Det er det vi møter her i Bibelen. Alt har sin tid. Der er et ord i profeten Jeremia som jeg tenkte å minne om. Profeten Jeremia, kapittel 1 og vers 10. Jeg tror det kan være rett å kalle dette for Herrens programerklæring til profeten. Her står det gjennom noen få ord hva som er profetens kall. Hva som er hans oppgave og hans tjeneste overfor Herrens folk. Og der står det hva Herren setter profeten til å gjøre. Der står det sånn. Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned. Det er fire uttrykk for det negative. Det er liksom ikke en sånn veldig positive ting som tales om her. Men profeten kalles altså av Herren til altså disse fire forholdene. Rykke opp, rive ned, ødelegge og bryte ned. Og så kommer der to uttrykk for det positive. Til å bygge og til å plante. Så to uttrykk for det som har med å bygge opp, men fire uttrykk for det som har med å rive ned. Du ser helt i tråd med hva vi ser her også i predikantens bok. En tid til å plante, og en tid til å rykke opp det som er plantet. Og hvis du leser profeten Jeremia, så vil du se at dette på en måte gjenspeiler også det budskap som profeten har fått. Det er liksom dobbelt så mye tale om det som handler om å rive ned, som med det å bygge opp. Og så ser vi at her er det også en viktig sammenheng. Skal Herren få bygge opp noe, så er det nødvendig at han også river ned noe. Dette er altså noe som ikke vi bare finner i profeten Jeremia, men vi ser det gjennom hele Bibelen. At Gud er opptatt med begge disse to forhold. Og når Guds ånd får virke i et menneskes hjerte, så skjer det at Guds ånd peker på vår synd. Og han peker på hvem vi er. og vi blir dypt, dypt fortvila. Men Guds ånd peker ikke bare på hvem vi er, slik at vi slik sett kommer til en sannhetserkjennelse over vår situasjon. Det primære er at han peker på sin sønn. At han på en slik sett måte både får tale om hva som handler om å rive ned, men også om hva som trengs å bygges opp. Han peker på Jesus, så han blir stor, og han blir herlig for våre hjerter. Vi taler mye om oppbyggelige møter, men mon tro om ikke vi også trenger, om vi skal si det sånn, nedrivende møter. Altså i forhold til at Herren, han har behov for å ta fra oss noe. Han har behov for å rense oss og tvette oss, slik at det kan bli slik som Herren hadde tenkt. Og det er noe av dette perspektivet vi ser her i både Predikantens bok og her i møte med Jeremia. Jeg har vært ofte i Israel, også som reiseleder. Og sist jeg var i Israel, nå i fjor påske, så reiste vi også opp til Shilo. Og der oppe i Shilo, der sto tabernakle, før det etter hvert også ble da ført til Jerusalem, og tempelet ble også bygd. Men her i Shilo så er det også at det var en bønn som ble bedt, som jeg synes er utrolig gripende å lese. Hannas bønn. Hannas bønn. Den vil jeg anbefale å lese. Du kan lese hele denne bønnen i 1. Samuels bok, kapittel 2. I denne bønnen så står det noe som har nettopp med dette å gjøre, som vi nå er inne på. Hanna, hun ber, og så sier hun: Herren tar liv, og Herren gir liv. I den gamle oversettelsen så står det: Herren døder og gjør levende. Det der er viktig. Og så står det videre: Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig, og han gjør rik. Han nedtrykker, og han opphøyer. Ja, da står ikke det at han døder den ene, og så gjør han den andre levende. Det står det ikke. Det dreier seg om samme person. Han døder og gjør levende. Og jeg tror det er rett å si at han gjør nettopp levende ved at han døder. Det er en nøy sammenheng mellom dette. De gamle, de talte om dette som de omtalte som døds- og livssamfunnet med Jesus. Jeg synes det er et flott uttrykk. Det er iallfall i overensstemmelse med det vi leser her i Hannas bønn. Han fører ned i dødsriket, og han fører opp derfra. Herren gjør fattig, og Herren gjør rik. Det er ikke slik at han gjør den ene fattig og den andre rik. Nei, det er en og samme person som han gjør fattig og gjør rik. Og vi opplever nettopp at rikdommen er å finne i og ved at han gjør fattig. Slik at vi blir hjelpeløse, totalt hjelpeløse og avhengige av Herren. Så er det nettopp i det at vi får se «jeg er fattig», at vi får se «å, hvor rik jeg er, jeg har Jesus». Og så er det dette vi ser altså avdekket i Hannas bønn. Ja, det er dette som også vi så flott møter i ordene fra Lina Sandell. Og hvor det er sant. Hva han tar, og hva han giver. Samme Fader han forbliver, og hans mål er dette ene barnets sanne vel alene. Ser du? Han tar, og han giver. Det henger sammen. Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet, sier Jobb. Der står en annen sang som jeg er utrolig glad i. Denne sangen, lær meg å kjenne dine veier. Der står det i et vers. Jeg måtte skrive det opp så jeg kan få gjengitt det nøyaktig. Der står det sånn. Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte og leger såret som den slo. Og så kommer det i siste setninga, noe som det er en dyp, dyp åndelig sannhet i. Dens vei går gjennom det vi tapte. Den gir oss mere enn den tok. Og hvor det er sant. Og hvor det er nettopp dette som predikantens bok vitner om. Alt har si tid. Og jeg tror det er viktig at vi ser denne sammenheng. At ikke vi fokuserer på en slik måte i det at Herren gir. At vi også kan få se. Vi trenger å leve der hvor Herren både kan vise hvem vi er, og hvem han er. Og når Gud river bort noe, ja, så kjenner vi på forferdelse. Men det er noe velsignet med det, å bli fortvilet over seg selv, å bli forferdet over seg selv. Det som er på en måte et nøkkelord i reformasjonen, anfektung, anfektelse, det å leve der, hvor fokuset blir i å få se hva Jesus har gjort. Og hvor en ikke finner noe i seg selv som kan tilfredsstille. Alt som kan tilfredsstille hjertet, det ligger i Jesus, i hva han har gjort. Det er Guds gjerning. Det er nettopp hva som er hensikten i at Gud driver bort noe. Det er nettopp for at vi skal se at i oss selv, og i våre omgivelser, og i våre omstendigheter, så er det intet som kan gi sann tilfredsstillelse. Det er alt sammen midlertidig. Det er kun på ett område der vi virkelig får se noe som holder, noe som er evig. Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte. Det er nettopp for at vi skal kunne få se denne sannheten. Og så er det at den samme Jeremia som får denne programerklæringen, han får også midt i dommen høre evangeliets herlige budskap i sin gjerning. Da står det i profeten Jeremia i kapittel 31. Der står det i vers 28. Likesom jeg har våket over dem for å rykke dem opp og for å rive og bryte ned og ødelegge og plage dem, slik vil jeg også våke over dem for å bygge og plante, sier Herren. Ja, det er tid for å bygge og plante. Jeg har lyst til å vise en parallell til dette som vi finner i profeten Zakaria. Jeg synes det er sånn et flott avsnitt. Hvis det er et kapittel jeg virkelig skal anbefale å lese her i profeten Zakaria, så er det det tredje kapittelet. Her er det mye sjelesorg. Her får du et innblikk i hvordan Herren steller med synderen. Den det er gått i stykker for. I profeten Zakaria, i det tredje kapittel, så møter vi en ypperste prest som het Josva. Og om denne ypperste presten så står der i vers 3 og vers 4 og vers 5. Men Josva var kledd i skitne klær der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham, og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og klær deg i høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode. Og de satte den rene luen på hodet hans, og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Ja, her møter vi nøyaktig det samme. Det handler om å rive ned og bygge opp. Det handler om to rom, om vi skal si det sånn. Det handler om et avkledningsrom, og så handler det om et ikledningsrom. Og det er to rom du møter gjennom hele Bibelen. Der er et behov for et avkledningsrom. Og så er det et behov, og jeg skal si det er et behov, for et ikledningsrom. Først møter vi altså en mann som står ikledd, skitne klær. Og så blir det sagt, ta de skitne klærne av ham. Og så føres han inn i et ikledningsrom, der han blir kledd altså i en drakt som Gud er tilfreds med, og som holder for synderen, for den det er gått i stykker for. Ja, slik er det i Guds ord. Alt vårt er lagt inn under dom. Vår hjemmelavde kristendom, våre egne gjerninger, det holder ikke. Det må inn der i Guds avkledningsrom, alt sammen. Akkurat på samme måten som her i forbindelse med ypperste presten Josva. Og det er et spørsmål som jeg tror det kan være nødvendig å stille. Har du vært der i Guds avkledningsrom, der Gud avkler all din kristendom og alle dine såkalte gode gjerninger? Og du får se, slik som jeg er, så er det ikke håp for meg. Og så, i denne situasjonen, så får en se en annen vei. En får se en drakt som Gud har stelt i stand. Og som Gud ber oss å ikle oss. Jeg må si, jeg synes det er underlig å lese disse vers. Det er den tre ganger hellige Gud som sier dette. Det er den rettferdige Gud, han som ikke tåler synd. Det er han som sier dette. Og så kan han jo stille spørsmålet, hvor er Guds rettferdighet i alt dette? Hvor er Guds rettferdighet når ypperste presten Josva ble avkledd sin sorte drakt, og så blir han ikledd ei ren drakt? Hvor er Guds rettferdighet i dette? Hvordan kan Gud uten videre gjøre noe slikt med ypperste presten Josva? Ja, hva skal vi svare på det? Hva er årsaken til det? Det har kun ett svar. Vet du det? Gud så fram til Golgata. Det er svar. Uten Golgata så hadde aldri dette stått i Zakaria kapittel 3. Og det hadde heller ikke vært noe verken Guds avkledningsrom eller Guds ikledningsrom for oss. Det er et budskap om Golgata, det vi her leser. For hva var det som skjedde på Golgata? Hva skjedde der? Jo, der møter vi en som ble kledd i din og min sorte drakt. Han ble kledd i Josvas sorte drakt. Men ikke bare det, men det var en som i den situasjonen overvant synd og skam og død ved at han døde i ditt og i mitt sted. Det er en stedfortredende død som Jesus dør. Og da Jesus ropte ut, det er fullbrakt, så var det ei drakt som tilveibringes til du og meg. Det er slik at Jesus ble kledd i Josvas sorte drakt for at han skulle bli kledd i den drakt som passer for himmelen, og som har altså denne overskrift. Det er fullbrakt. Og på den måte skjedde også Guds rettferdighet fyldest, ved at den rettferdige døde for den urettferdige. Og så skjedde det som er noe av det flotteste jeg kan tenke meg i hele vår Bibel, og som jeg om igjen trenger å minne meg selv om, og som jeg synes det er så godt også å kunne minne andre om. Sted for tred og gjerning. Hvis det er ett vers i Bibelen du kan bli frelst ved og få tag i, og du kan få frelsesvisshet i å se inn i, så er det dette som står i 2. Korintierbrev, kapittel 5, og vers 21. Det er akkurat hva som er svaret på det som vi leser i Zakaria, kapittel 3. For der står det: «Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» Her ser du Jesus som syndoffer. Det er det du ser her. Det er syndofferet. Han som døde i ditt og i mitt sted. Han visste, han som ikke visste av synd. Han som ble prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Han har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Hva er det som er den rettferdige drakt for Josva? Det er Kristi rettferdighet. Han er vår rettferdighet. Det gjaldt Josva, og det gjelder altså også oss. Ja, er det et ord som jeg synes er flott, som går altså tilbake til reformasjonen, så er det dette uttrykket: det salige plassbytte. Det er det det handler om her. Det er et salig plassbytte. Jesus tok din og min plass i døden. Han døde for at jeg skal få leve, og du skal få leve. Han som er verdens lys, han gikk inn i mørket for at vi skal få leve i hans lys. Jesus, han kledde seg i vår sorte drakt, og så tilbyr han i kraft av sin død og sin oppstandelse til du og meg, til synderen, ei drakt som passer for himmelen. Ja, det er noe av dette som Christian Richard skriver i 1880. Jeg synes det er flott å kunne minne om disse vidunderlige linjer. Du som freden meg forkynner. Du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Over vi dog passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. Alt har si tid. Og så leste vi altså her i Predikantens bok, det 3. kapittel. Og der leste vi i det 14. vers: «Jeg forsto at alt det Gud gjør.» Ja, det er altså noe å få tak i. Hva Gud gjør. Jeg er så trøtt av å høre om alt hva vi skal gjøre, og hva vi skal prestere. Men også hvor det er godt å få høre hva Gud gjør. Ja, det gir ingen mening i hva vi skal gjøre, hvis ikke en har fått sett inn i hva Gud har gjort i sin sønn. Og få se befrielsen, finne hvilen i hva Jesus har gjort. Ja, det er ikke mye hjelp i å løpe rundt hvis ikke en har fått innblikk i hva Jesus har gjort. Det er det primære. Jeg forsto at alt det Gud gjør, det varer evig. Ja, hvis skal vi få tak i noe som ikke er tidsbegrensa, så må vi få tak i hvem Gud er, og hva Gud har gjort. Det som varer evig. Ingen kan legge noe til, og ingen kan ta noe fra. Ja, det minnes vi også i avslutningen av Bibelen, i Johannes' åpenbaring. En advarsel om å legge noe til og trekke noe fra. Og så står det, slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham. Det Gud gjør, det varer evig. La oss minne til slutt om et vers i Jakobs brev, som forteller oss det samme. Jakobs brev, det første kapittel, og der i vers 17. Ja, her er det altså et budskap for den som lever i en verden hvor alt har sin tid. Der alt er midlertidig. Og der vi kan både streve og kave, men vi opplever at det er altså begrensa. Hva en enn strever og hva en kaver for, det har en begrensa verdi. Men det er altså noe som er evig, noe som ikke er begrensa, noe som består. Og det er det som står her. Ja, her i midt oppi alle gaver vi kan glede oss over, alle Guds gode gaver vi kan glede oss over i dette livet, og som Gud også sier at vi skal få lov til å glede oss over. Men husk at det er midlertidig. Men det er altså noe som ikke er midlertidig, og som står fast. Her er det snakk om en gave. Her står det, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Ja, her er hemmelighet i denne uforanderlige og uforgjengelige Gud, som er fra evighet og til evighet. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Alt har sin tid. Og så lever vi nettopp i dette perspektiv, i å kunne få se på han som alltid er den samme. I går og i dag den samme, inntil evig tid. Amen.